gure irratiari, infozazpi irratiari ere gertutik tokatzen zaion kontu bati buruz hitz egin behar dugu. Izan ere, Gasteizeko gobernuak 34 irrati lizentzia banatzeko, bueno, dekretu proiektu bat prestatu du. Eta imaginatuko zuen moduan, bueno, ba, dekretu horretan, lizentzia berri horiek esleitzerako orduan, irrati euskaldunak, irrati komunitarioak, irrati libreak, gurea bezalako irrati nazionalak, bueno, ba, antzaenez ez dira lehentasun. Alare, honen gainean hitz egiteko gurekin dugu Arrosa sareko kide Iñaki Ziarsolo. Egunon, Iñaki?
Egunon.
Bueno, Iñaki, ondo baritzozu, hasteko eta ben, bueno, aipatu dugu, Gasteizeko gobernuak 34 irrati lizentzia banatuko dituela edo lizentzia horiek banatzeko proiektu bat, dekretu bat prestatzen ari dela. Nondik datkotor dekretu hau, zertaz ari gara?
Bueno, Ego Euskal Herrian behintzat ba, estatu mailan, Espainiar mailan duela urte bete, ba, ikusentzunezkoen inguruko ba, lege orokor bat atera zen, eta bueno, lege horrek arau batzuk ditu, eta esan genezake ba, dekretu hau izango litzatekela ba, lege horren aplikazio autonomikoa, kako txartean horre ba, igual zehaztasun gehiago enbarko liratezke, meina basikoki hori da, duela pasadan urtek 2010-ko apirilean atera zen estatu mailako, Espainiar mailako ba, lege hori, eta horrek Ego Euskal Herrian eragin zuzena du, eta, bueno, kasu honetan, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko ba, agintariek, ba, ja, lege hori oinarri hartuta, ba, atera dute, edo atera nahi dute, ba, dekretu proiektu hau.
Iñaki, igual, entzuleak kokoatzeko lehenik eta bain aipatu beharko litzateke gaur egun FM diala oso saturatuta dagoela, ez da horre irrati asko daude, irrati komertzialak, irrati publikoak, baina baita ere, eta oso herrian indar asko duten, bueno, ba, herri txikietako irratiak, irrati komunitarioak, irrati libreak ere garrantzitsu dira Euskal Herrian, infozazpi bezalako irratiak, bueno, irrati asko, baina modu alegal batean esan dezakegu emititzen dutenak, oraindikan ez dagoelako nolabait irrati horientzako, bueno, ba, FM bidez emititzeko bainolako frekuentziarik esleituta. Nolabait desberdintzaren ezberdina da adibidez Ipar Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian dagoen egoera eta diot, Ipar Euskal Herrian badaudelako, ez da, onartuak, irrati komunitarioak eta baituzte oinarri legal batzuk, baina Ego Euskal Herrian ez da ala.
Bai, hori da, hori sekulako alda ikusten da, Ipar Euskal Herrian, ba, adibidez, ba, Euskal Irratiek, Irulegi, Zibiroko Botza eta guri irratiek, ba, legearen babes osoa dute, beraiek beren frekuentzia dute, irrati libre izateagaitik, ba, estatuak ere ba, laguntza ematen die, ba, bere proiektuarekin aurrera egiteko, eta bueno, ba, beraien figura hori, irrati komunitario edo irrati libre figura hori onartua dago, eta bideak daude ba, emititu alizateko. Eta, bueno, Frantziar Estatuen gertatzen dena da, ez dagoela legetik kanpo dagoen irratirik, ez dago, dena dago arautua, eta kasu honetan, zorionez, ba, irrati komunitarioak badute beren lekua. Hegoaldean aldiz, ba, egoera guztiz kontrakoa da. Lege barruan banatu izan diren, orain arte banatu izan diren lizentzia guztiak, ba, irrati komertzialentzat izango litzateke, bueno, gero kasu aparte izango lirateke ba, komunikabide publikoa, baina komunikabide publikoa ez gain, lizentzia duten bakarrak edo konkursoetara edo lehiaketetara aurkezteko aukera duten bakarrak dira irrati komertzialak. Eta horretaz aparte, ba, lizentzia gabe emititzen, ba, ari dira ba, irrati komertzial ugari, eta gero aparte, ba, Euskal Herrian ba, asko diren ba, irrati libre edo komunitario, Euskal irrati txikiak, herri irratiak eta olakoak.
Eta errealitatearekin talka egiten du askotan kasu honetan legediak zuk esan bezala Euskal Herrian asko direlako aspalditik emititzen ari direan ba komertzialak ez diren bestelako irratiak kontua da orain dekretu bat datorrela guzti hori arautzeko dekretu bat 34 lizentzia berri emango direla eta dekretu hori dagoeneko proiektu bat osatu duela Gasteizeko gobernuak baina arraroa edo kurioso izan arren ez du bueno, ba, irrati komunitarioekin, irrati librekin, irrati euskaldunekin, herrietako irratiekin kontaktatu, ez da, ez du itzegin?
Bueno, hau esan dezakegu ba, dela ba, gauzak egiteko modua, ez? Beraiek dekretu hau ba, bueno, idazteko orduan ez dira gure gana gerturatu, ez dute kontutan hartu ba urteetan lanean ari garen ba irrati txiki askoren ba ideiak, iritziak edo aportazioak ez dituzte jaso nahi izan eta guk dekretu honen berri izan dugu ba publiko egin denean aurretik ba ez genekien zurrumurruak ziren nagusi ez genekien idazten ari ziren edo ez eta hor ikusten da ere, ba, agintarien aldetik nolako, ba, ez dakit, nola egiten dituzten gauzak, ez? Ba, herritarren edo parte hartzea, ba, erabat murriztuz, ez?
Gero aipagarria da nolabait orain edabidei arrosa saretik edabidei bueno ba testu bat igorri diezue bertan nolabait arrosa irrati sarearen irakurketa plazaratzen da eta bertan salatzen duzu ere dekretua irakurri zargi geratzen dela euskara alboratu egiten dela
bai bueno horren dekretuan lizentzia batzuk erreserbatzen dira euskara utzez emitituko luketen irratientzat, baina bueno, erreserbatzen diren lizentzia horiek alde batetik gutxiengoa dira eta gero bestetik gertatzen da euskarazko proiekturik agertu ezean, ba erderazko proiektu batek hartu dezakela lizentzia hori. Eta gero bestetik ere ez da euskara bete behartzat hartzen. Horrek zer esan nahi du, ba, orain arte bezala ba, irratiek ba, erdara utzan emititzeko ba, aukera osoa izango dutela, ez aiela gutxieneko euskarazko portzentairik eskatuko. Orduan, gero bestetik guk esaten genuen nada, ba, gaur egun diala nola dagoan ikusi behar dela. Guk ikusten irrati bat hartzen baduzu eta hartzen bazara gurpilari bueltak ematen, konturatzen zara ba, dialean dauden irratien ba, 80% gutxienez, ba, erdera utzean dagoela. Orduan hori nolabait konpentsatu egin beharko litzateke eta gaur ba, banatu behar diren lizentzia banaketa horietan ba, gehienak euskara utzezkoak izan beharko liratezkenak edo euskaraz gutxenez emisio gehien beharko luketela ba, gaur egun dagoen dial panorama hori monolitiko eta erdaldun hori aldatzeko.
Eta dirudienez dekretu honen bitartez zuk aipatzen zenuen dial erdaldun eta monolitiko hori mantentzaren aldeko apustua egiten du Gasteizeko gobernuak hori dirudi izan ere orain euskarari ematen dioten bueno ba garrantzia ez aipatzen genuen baina bestetik ere bueno ordo ere irrati komunitarioak ez da nolabait erregintzatik irrati egiteko bestelako moduak daudela frogatzen duten irrati ereduak horiek ere leku gutxi eta hori diot dirudienez dekretu honetan irrati komertzialak eta irrati komunitarioek bueno ba baldintza berdinekin lehiatu behar dutelako dialan txoko bat aurkitzeko eta noski irrati komertzial batek ba askoz baliabide gehiago ditu.
Bai, horren irrati komunitarientzat ere ba zailtasuna nagusi horre 34 lizentzia horietatik ez da bakar bat ere erreserbatzen edo gordetzen irrati mota hauentzat eta horrek suposatzen duena da zuk esan bezala ba aurke lizentzia bat lortu ahal izateko irrati komunitarioek ba komertzialekin ba lehiatzera derrigortzen dituztela, ba eta bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ba normalean irrati komunitarioak herri mailan lan egiten duten irratia dira, irrati txikia dira, baliabide ba gehienetan ba txikiak dituzten komunikabidea dira. Eta ba bueno, ba kate komertzial erraldoien aurrean ba guk esaten dugu ba bezgabe eta inolako aukerarik dagoela ba lehiaketa honetan.
Eta ez dakit badakizuen noiz jarriko den proiektu dekretu hau martxan, noiz esleituko diren lizentzia hauek, baina kontua da gaur egun erraitata dela modu legal batean FM-ko dialean pues irrati desente daudela bai komertzialak, baina baita ere, bueno, oraintxe aipatzen ditugun irrati euskaldunak, irrati komunitarioak, irrati libreak, Euskal Mailako irratiak. Dekretu martxan jartzen denean eta 34 lizentzia horiek ematen direnean gehienak lizentzia gehienak irrati komertzialentzat baldin badira, zer gertatuko da dialean?
Ba, bueno, ikusiko dugu ba banaketa hori egiten bada, oraintxe dagoen terminoetan banaketa hori egiten bada, ba dugun diala ba gaur egun dugunaren antzerakoa edo okerragoa izango dela. Ba beste behin ere ba estatu mailako irrati erdaldunak kate komertzial hoiek izango dira nagusi dial horretan, eta gero bestetik ba irrati komunitarioek eta irrati euskarazko irrati txikien eta bestelako irratien ba nolabait sokoratze bat egongo dela pentsatzen dugu, eta gainera ez dakigu ba lege honen arabera lizentzia gabe dagoena ba zigortua izan daiteke eta itxierak ere aurreikusten dira legean. Hori aplikatuko den edo ez, ba ez dakigu. Ze gaur egun ere ba egoera alegal edo ilegal baten gaude, eta bueno, itxierak zorionez ez daude, baina dekretu honen ondoren ba ez dakigu zein izango den ba erkidegoko gobernuaren politika honen inguruan. Orduan hor beldurra handia dago ba alde batetik ba lizentzia banaketa honetan ba aukerarik esaiolako edo biderik esaiolako irekitzen irrati komunitarioei, eta bestetik ba aurreikusten direlako ba zigor eta bueno itxierak.
Iñaki, laburbilduz, arrosa irati irrati zerak berak bere testuan, edabido igorretako testu horretan laburbiltzen duen moduan, hor irakurri daiteke dekretu proiektu honek, bueno, hondiak saritu eta txikiak zigortzen dituela, euskera zokoratzen duela, irrati komunitarioei ez zaiela biderik irekitzen, herritarren komunikazio eta informatua izateko eskubidea ez dela bermatzen, aniztasun ideologiko eta kulturala murritzen duela, bueno, guzi hau kontutan hartuta, dekretonek hau guziak harriko duela kontutan hartuta, arrosa irrati sareak alegazioak aurkeztuko ditu, ez da?
Bai, ja dagoeneko gaur bertan alegazioak sartu ditugu, ba, bueno, aipatutako puntu guzti hoien inguruan, ba nola baiteko, ba, gure desadostasuna agertzeko, eta bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernukoak konturatu daitezela hemen gaudela, urteetan daramagula lanean, irratigintzan ari garela lanean, eta kontutan hartu behar gaituztela. Hori da batez ere helburua, ez? Kontutan hartu gaitzatela, eta bueno, dekretu hau alba da, posible bada, ba aldatzea, eta bueno, behar bezalako terminoetan ba egitea.
Ba, Iñaki, Arrosa irrati sareko kidea, mi esker, argipen hauek guziak emategatik, eta, bueno, bagaia gertutik jarrituko dugu, eta beraz, bueno, aurrerantzan izango dugu berriore hitz egiteko, hemen Kale Gorrian saioan hitz egiteko aukera, mi esker.
Mi esker zuei, agur.